Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Petak je 24. dan mjeseca juna, ovo su naslovi emisije. Vlada Crne Gore nastavlja da prkosi Evropskoj komisiji za sporna ekonomska državljanstva, ocijenio Centar za građansko obrazovanje. Bačena eksplozivna naprava na zgradu srpske kompanije Elektrokosmeta u Sjevernoj Mitrovici. Ukrajinske snage napuštaju Sjeverodonjeck, teško bombardovanje Luganska. Stotine migranata srušilo ogradu na granici španske enklave sa Marokom. Senat Sjedinjenih Američkih Država usvojio prvi zakon o kontroli oružja u posljednjih nekoliko decenija. U narednih pola sata, komentarišući sukobe ministara u vladi Dritana Abazovića oko potpisivanja ugovora sa vjerskim zajednicama, predstavnici Mitropolije Srpske crkve i Udruženja pravnika Crne Gore smatraju da je dobro što će se to pitanje sada rješavati kroz pravnu proceduru, čime će se, kako ocjenjuju, izbjeći političke zloupotrebe i populizam. Predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović:
omogućit će se da se sve nepoznanice i posebno izraženi populizam povodom ove teme eliminiše i prosto na jedan državno odgovorni način uredi odnos sa onim vjerskim zajednicama koje do sada nemaju u vidu ugovora uređen odnos između države i njih.
Pravni zastupnik Mitropolije Srpske crkve, advokat Dalibor Kavarić:
ovdje nema mjesta politici, već se radi isključivo o stručnom, pravnom i standardizovanom pitanju uređenja odnosa države i crkve.
Čućete i da li je prvih 10 godina od otvaranja pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom jubila i za proslavu ili za zabrinutost. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju:
možda je za Crnu Goru otvorena šansa odlaskom jedne neuspješne 42. vlade. Možda je dolazak 43. koja je za sebe kao ključni epitet uzela onaj evropski, zaista jeste prekretnica ili makar početak ili nadovještaj te prekretnice. Možda, jer je u Crnoj Gori sve uvijek možda, a ništa nije sigurno.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odlukom vlade Crne Gore Dritana Abazovića na jučerašnjoj sjednici smanjen je minimalni iznos traženih bankarskih garancija u postupku sticanja takozvanog ekonomskog državljanstva sa 2,5 miliona, koliko iznosi 50% minimalne investicije, na milion, podsjećaju iz Centra za građansko obrazovanje. Citiram: umjesto prekida ove sporne prakse, vlada Dritana Abazovića dodatno stimuliše kontroverzne biznismene iz čitavog svijeta i olakšava im proceduru za sticanje CG državljanstva na ovaj način, otvoreno prkoseći upozorenjima Evropske komisije. Kraj citata objašnjava CGAO, koji podsjeća da je Evropska komisija oštro kritikovala sve prethodne crnogorske vlade zbog sprovođenja programa ekonomskog državljanstva. Zarade pripadnika vojske Crne Gore bit će uvećane za 10-15%, što je prvo povećanje nakon 2016. Vlada Crne Gore je donijela odluku na prijedlog Ministarstva odbrane i uredbu o izmjenama zarada, a sredstva za uvećanje već postoje u budžetu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Na zgradu Elektrokosmeta u Sjevernoj Mitrovici u četvrtak uveče bačena eksplozivna naprava, potvrđeno je radiju Slobodna Evropa iz policije za region Sjever. Slučaj je okarakterisan kao izazivanje opšte opasnosti, a istraga je u toku. Iz policije napominju da nema povrijeđenih. Elektrokosmet je srpska kompanija koja funkcioniše u okviru Elektroprivrede Srbije. Dan nakon što su podržali kandidaturu Ukrajine i Moldavije za pridruživanje Evropskoj uniji, lideri danas su usmjerili pažnju na teške ekonomske turbulencije koje se očekuju u nadolazećim mjesecima, dok se osjeća uticaj ruske invazije na Ukrajinu, a raste i opasnost od recesije. U Briselu se nastavlja summit EU lidera koji razgovaraju kako kontrolisati rastuću inflaciju, energetske šokove, sve slabije povjerenje preduzeća i potrošača i rastući pritisak na budžet. Afganistanci u regionu koji je prije dva dana pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richteru nemaju hrane, skloništa i strahuju od izbijanja kolere. Bio je to najrazorniji zemljotres koji je pogodio Afganistan u posljednje dvije decenije, a od posljedica je, kako se procjenjuje, smrtno stradalo 1150 ljudi, dok je povrijeđeno oko 3000. Stotine migranata srušilo je danas ogradu koja odvaja špansku enklavu Melila od Maroka. Ovo je prvi pokušaj masovnog prelaska granice na teritoriju Španije od kada su dvije države popravile diplomatske odnose u maju. Melila je španska enklava u Sjevernoj Africi, jedina koja ima kopnenu granicu sa Evropskom unijom, što je čini magnetom za migrante.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Posljednje dvije sjednice vlade Crne Gore obilježili su sukobi ministara u vezi sa najavom formiranja radne grupe koja treba da usaglasi polazne osnove za potpisivanje ugovora sa vjerskim zajednicama o regulisanju njihovih odnosa sa državom. Prvenstveno Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Crnogorske pravoslavne crkve. Predstavnici Mitropolije Srpske crkve i Udruženja pravnika Crne Gore smatraju da je dobro što će se to pitanje sada rešavati kroz pravnu proceduru, čime će se ocjenjuju izbjeći političke zloupotrebe i populizam, priča Predraga Tomovića.
Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori advokat Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje temeljnog ugovora države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom pravno, a ne političko.
Ovdje nema mjesta politici, već se radi isključivo o stručnom, pravnom i standardizovanom pitanju uređenja odnosa države i crkve koje treba da slijedi najviše moguće standarde, a ne nikako političke programe i agende određenih političkih partija koje su kandidovale određene članove vlade.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je veoma dobro da se sve vratilo u prirodnu pravnu proceduru.
Omogućit će se da se sve nepoznanice i posebno izraženi populizam povodom ove teme eliminiše i prosto na jedan državno odgovorni način uredi odnos sa onim vjerskim zajednicama koje do sada nemaju u vidu ugovora uređen odnos između države i njih.
Najglasniji zagovornik potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u vladi premijera Dritana Abazovića je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković iz Prosrpske socijalističke narodne partije. On je 22. juna izjavio da je temeljni ugovor sa SPC osnovni razlog zašto je SNP dio vlade. Joković je rekao da će ugovor, ako bude prihvatljiv SPC-u, biti prihvatljiv i njima. Rekao je da SNP ne interesuje ko će se protiviti nekim odlukama. Zbog te izjave, portparol Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić je tražio isključenje Jokovića iz procesa odlučivanja o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Na drugoj strani su ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i odbrane Raško Konjević iz vladajuće socijaldemokratske partije. Oni smatraju da vlada ne može da potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom zato što nije registrovana u Crnoj Gori, već da je to moguće uraditi sa njene četiri eparhije koje su registrovane i evidentirane. Krivokapić je 23. juna na sjednici vlade na kojoj je usvojena informacija o formiranju radne grupe za nastavak pregovora o uređenju odnosa između vjerskih zajednica i države Crne Gore konstatovao da Srpske pravoslavne crkve nema u spisku onih sa kojima se pregovara. SPC nije registrovana u Crnoj Gori, vi pregovarate sa četiri eparhije te crkve i to podržavam, kazao je Krivokapić. Kao eparhije SPC-a u Crnoj Gori djeluju Mitropolija Crnogorsko-Primorska, eparhija Budimljansko-Nikšićka, Mileševska i Zahumsko-Hercegovačka. Pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić, očekuje da u okviru temeljnog ugovora države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom budu ispoštovani svi domaći međunarodni propisi iz oblasti slobode vjeroispovijesti, uvjerenja i pravnog položaja vjerskih zajednica.
I da se svi ti standardi integrišu u ovom obligacionom aktu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosno sa njenim eparhijama, ali kroz ugovornu stranu koja bi bila Srpska pravoslavna crkva kao pravno lice u okviru koga pravno egzistiraju navedene njene eparhije koje su kao eparhije i posebna pravna lica i posebno evidentirane u evidenciji nadležnog ministarstva u Crnoj Gori.
Branislav Radulović iz Udruženja pravnika Crne Gore međutim ukazuje da je zakon jasan i da status pravnog lica imaju 4 eparhije SPC-a, te da država samo sa njima može potpisati ugovor.
Više nego očito je da u Crnoj Gori postoje 4 registrovana, odnosno evidentirana pravna lica i oni kao takvi egzistiraju u pravnom poretku Crne Gore i prirodno je s njima zaključiti ugovor kao što je to opet kažem bio slučaj sa vladom Republike Hrvatske. Kakav će biti odnos između ta 4 pravna lica sa njihovom centralom u inostranstvu, odnosno u Beogradu, je pitanje njihovih međusobnih odnosa. I podsjetit ću još jedan put da je mitropolit Jovan, zagrebačko-ljubljanski, sa tadašnjim premijerom Hrvatske Ivicom Račanom zaključio ugovor, što bi analogijom stvari u Crnoj Gori bilo da mitropolit Joanikije, kao postavljam najstariji, prije svega po eparhiji, pretpostavljam i najuticajnije, zaključi ugovor sa aktuelnim premijerom, naravno koliko se ugovorne strane dogovore i usaglase u pogledu bitnih elemenata ugovora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako je tokom decenije evropskih integracija urađeno dosta, Crna Gora još nema demokratske i kredibilne institucije, te prakse primjerene građanskom i evropskom društvu. Saopšteno je na konferenciji koju je povodom 10 godina pregovaranja o ulasku Crne Gore u EU organizovao Centar za demokratsku tranziciju. Kako su panelisti regionalne konferencije odgovorili na pitanje da li je riječ o jubileju za proslavu ili zabrinutost? Jasna Vukićević.
Iako je crnogorsko društvo deklarativno posvećeno evropskim integracijama, potrebni su umjerljivi rezultati u tom procesu, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović na konferenciji Centra za demokratsku tranziciju povodom 10 godina od početka pregovora sa Evropskom unijom. Đurović je kazala da nije dobro kada izvršna vlast ne sarađuje sa zakonodavnom, što se desilo u prethodnom periodu, te da se posljedice osjećaju u pregovaračkom procesu.
Posle 10 godina da smo u velikom dijelu, za dosta stvari se vrtili, uslovno rečeno, u krug. Imali smo i boljih i loših perioda, to je tačno. Imali smo na početku i dosta jaku poziciju u smislu vrlo aktivnog pristupa u pregovaračkom procesu, dok je posle u nekom periodu došlo do određenog zastoja, nažalost u neko posljednje vrijeme i skoro potpunog zastoja. A ono što me raduje jeste da je nova parlamentarna većina i nova 45. vlada se okupila upravo oko evropskih vrijednosti i oko strateškog cilja Crne Gore da postane nova narodna članica Evropske unije. Vjerujem da će 43. vlada zajedno i sa svim parlamentarcima upravo tu taj dio odgovornosti i artikulisati kroz konkretne rezultate.
Zamjenik šefice delegacije Evropske unije u Podgorici Ricardo Seri kazao je da u ovom trenutku postoji optimizam i da Crna Gora ide u dobrom pravcu.
Much progress was done, was made.
Ne zaboravimo da je dosta toga urađeno u procesu evropskih integracija. Postoji posvećenost procesu i snažna podrška evropskih institucija. Očekujemo više rada u postavljanju prioriteta nove vlade, u kreiranju planova i krajnjih rokova, naveo je Seri. Izvijestila za Crnu Goru Evropskog parlamenta Tonino Picula rekao je da je bilo usporavanja proteklih godina u evropskim integracijama Crne Gore, ali da je ona i dalje regionalni lider u tom procesu. Smatra i da je dodjeljivanje statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji dobra vijest za Crnu Goru.
Sporost procesa proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan dobrim dijelom je posljedica raznih internih kriza i vanjskih šokova s kojima se blok morao nositi posljednjih 15 godina. No, danas to više ne može biti opravdanje za nedjelovanje. Upravo su promijenjene geopolitičke okolnosti, na koje sam zajedno s nekim drugima upozoravao znatno prije ruske invazije na Ukrajinu, trebale biti poticaj oživljavanju tog procesa. Nažalost, tek je brutalna ruska agresija proširenje ponovo učinilo geopolitičkom činjenicom. Zato je prošlo tjedna preporuka komisije o davanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji odlična vijest za Crnu Goru. Vjerujem kako Podgorica doista može biti kolateralni dobitnik u novonastaloj situaciji. Naravno, pod uvjetom da operativnu sposobnost rješavanja još uvijek otvorenih pitanja iz pregovaračke agende dovede na razinu iskazanih ambicija.
Za 10 godina pregovora o evropskom članstvu pokrenuti su brojni reformski procesi u Crnoj Gori, ali još uvijek nema demokratskih i kredibilnih institucija primjerenih evropskom društvu, kazao je Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju. S druge strane, dodaje, možda je za Crnu Goru otvorena nova šansa odlaskom jedne neuspješne vlade.
Možda je za Crnu Goru otvorena šansa odlaskom jedne neuspješne 42. vlade. Možda je dolazak 43. koja je za sebe kao ključni epitet uzela onaj evropski, zaista jeste prekretnica ili makar početak ili nagovještaj te prekretnice. Možda, jer je u Crnoj Gori sve uvijek možda, a ništa nije sigurno.
Nakon decenije pregovaranja o priključenju Evropskoj uniji, istraživanja pokazuju da je podrška građana Crne Gore tom procesu od 70% do 80%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 4 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu. Najžešće borbe i dalje se vode na istoku zemlje, dok ruske snage nastavljaju da gađaju regiju Sjeverodonjecka teškom artiljerijom. Usled toga Ukrajina je najavila povlačenje sa te teritorije, koju sada većinom drže ruske snage. Priredila je Nevena Bogdanović.
Regionalni ukrajinski zvaničnik je rano 24. juna najavio povlačenje ukrajinskih snaga iz Severodonjecka, dok Moskva pokušava da okruži poslednju teritoriju na kojoj Ukrajinci pružaju otpor u Lugansku, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ostajati na pozicijama razbijanim u komade tokom mnogo meseci samo zbog ostanka tamo nema smisla, rekao je guverner Sergij Hajdaj. Kijev je 23. juna najavio dolazak prvih američkih dalekometnih sistema, budući da su Sjedinjene Države obećale da će poslati novu vojnu pomoć, uključujući više raketnih sistema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u redovnom obraćanju u četvrtak uveče istakao je da je od ključnog značaja brža isporuka naoružanja Ukrajini.
Masovni vazdušni i artiljerijski udari u Donbasu. Cilj okupatora u ovom pravcu je nepromenjen. Oni žele da unište ceo Donbas korak po korak. Ceo. Lisičansk, Slovjansk, Kramatorsk, svaki grad koji treba kako bi od svega napravili Mariupolj. Potpuno uništeno. Zbog toga ponovo i ponovo ističemo značaj ubrzanja isporuke naoružanja Ukrajini. Ono što je neophodno odmah je prioritet na bojnom polju kako bi se ova dijabolička armada zaustavila i gurnula iza ukrajinskih granica.
Izjavio je Zelenski, prenosi Reuters. Ruske snage su napredovale u Severodonjecku tokom posljednjih nekoliko nedelja. Grad koji je pre rata imao 100.000 stanovnika, danas je u ruševinama. Teške borbe vode se i za Lisičansk, posljednji grad Luganske oblasti na istoku pod punom kontrolom Ukrajine. Evropska unija Ukrajini je na samitu u Briselu 23. juna dodijelila status kandidata. Time je pokrenut potencijalno višegodišnji proces koji bi mogao da udalji ovu ratom pogođenu zemlju od uticaja Rusije i da je čvršće poveže sa Zapadom. I evropski i ukrajinski zvaničnici odluku su nazvali istorijskom. Za građane Pokrovska, grada u Donjecku, na istoku Ukrajine, to je dobra vest. Smatraju, međutim, da im do punopravnog članstva predstoji dug put. Jevhen Zajcev i Julija za AP kažu.
Odluka sama po sebi nije loša, ali kako će to funkcionisati sa našim visokim institucijama? To je takva stvar. Nismo spremni, to je tako. Dug je put do odluke o članstvu. To je ishitrena odluka i mi nismo još spremni.
Odluka je doneta, to je veoma dobro. Ništa ne zavisi od nas, ali se nadam da će veoma skoro sve biti sređeno. Tako da sve će biti u redu, sve će biti Ukrajina.
Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji manje od nedelju dana nakon što je Rusija izvršila invaziju na nju 24. februara. Na putu do punopravnog članstva, međutim, predstoji joj borba protiv korupcije u institucijama i duge reforme.
Njemačka je pokrenula fazu uzbune zbog smanjenja isporuka gasa iz Rusije. Vlada te zemlje je sinoć aktivirala drugu fazu plana za hitne slučajeve uslijed visokog rizika od dugoročne nestašice gasa. Odluku je najavio njemački ministar ekonomije Robert Habeck. Smanjenje isporuke gasa je ekonomski napad na nas od strane ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je ministar Habeck i dodao da se Njemačka nalazi u gasnoj krizi.
Gas je od sada deficitarna roba u Njemačkoj. Kažem to iako ili upravo zato što je sigurnost snabdevanja u Njemačkoj trenutno zagarantovana. Dakle, tržište je u stanju da obezbedi količine koje su potrebne da obezbedi sigurnost snabdevanja u Njemačkoj. Također i da se skladišni prostori umereno napune.
Kazao je Habek na konferenciji za medije 23. juna. A u hrvatskom terminalu za prihvat tečnog gasa u Omišlju na Krku razrađuju se opcije kako da se postojeći kapaciteti udvostruče i u slučaju potrebe da tečni gas zamijeni ruski u tom dijelu Evrope. Paralelno se priprema i izgradnja gasovoda do susjednih zemalja. Iz Zagreba izvještava Eni Zebić.
Radi se na razradi raznih scenarija i odabiru najpovoljnije, kažu tvrtki LNG Hrvatska povodom najave premijera Andreja Plenkovića da Hrvatska ide u udvostručavanje postojećih kapaciteta prihvata ukapljenog plina LNG i omogućavanje njegove distribucije nakon uplinjavanja susjednim državama. Za naš program govori direktor LNG Hrvatska Hrvoje Krhen.
Pa na neki način je, imamo nekoliko opcija ovdje, da se ti kapaciteti podignu. Ono što je bitno je da u principu mi sad možemo s ovim brodom isporučivati više, ali trenutno je, ajmo reći, usko grlo je transportni sustav, odnosno operater transportnog sustava mora omogućiti plasman dodatnih kapaciteta na tržište. Pojedina dionica plinovoda koju oni imaju u pripremi, ali to treba u principu sinhronizirano se izvesti i terminal i Plinacro, da se taj plasman dodatnih količina može osigurati prema potencijalnim novim korisnicima.
Plenković je 22. lipnja u Brislu ponovio najavu da Hrvatska ide u udvostručavanje kapaciteta svog LNG terminala u Omišlju na Krku, čime je prvi puta izišao na skupu inicijative Triju mora u Rigi dva dana ranije. Godišnje potrebe i hrvatskih kućanstava i gospodarstva su 2,8 do 2,9 milijardi kubičnih metara prirodnog plina godišnje, dakle točno onoliko koliko sada iznosi kapacitet terminala, kazao je. A nakon dogradnje?
Na taj način podići kapacitete na 6,1 milijardu kubika, s time smo u situaciji da osiguramo dovoljno plina i za Sloveniju, i za Bosnu i Hercegovinu, za Mađarsku, za sve zemlje koje to budu trebale u našem susjedstvu.
Tvrtka Plinacro kao nacionalni operator transportnog sustava je naš upit kazala kako je dokumentacija za izgradnju plinovoda koji će pratiti povećani kapacitet LNG terminala u Omišlju pripremljena. Okosnica moguće opskrbe Slovenije, Austrije i ostalih zemalja u središnjoj Europi temelji se na proširenju kapaciteta postojećeg plinovoda Lučko-Zabok-Rogatec. Plinovodi prema Sloveniji nalaze se zadnjoj listi energetskih projekata Europske unije od zajedničkog interesa i u vrlo visokoj su razini pripremljenosti, kažu u Plinacru. Isto tako oni tvrde da je u visokoj razini pripremljenosti projekt plinovodnog sustava Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica, kojim će se transportirati dodatne količine plina iz Omišlja prema Mađarskoj, Ukrajini i ostalim zemljama istočne Europe. Prema Bosni i Hercegovini bi plin iz Omišlja mogao stizati plinovodom čim se hrvatski sustav, koji je izgrađen do Dugopolja u zaleđu Splita, produži i priključi na Jonsko-Jadranski plinovod kojeg će graditi Hrvatska, BiH, Crna Gora i Albanija, a koji se povezuje na Transjadranski i Transanadolijski plinovod i kada se napravi interkonekcija u unutrašnjost BiH. Dijelovi Jadransko-Jonskog naftovoda kroz Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu su u fazi planiranja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Neum, jedini bosansko-hercegovački grad na moru, prvi put u istoriju plovio je kruzer, što je izazvalo revolt građana. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Neum, biser Bosni i Hercegovine, čuvajmo naše more, sa ovim natpisom grupa građana Neuma dočekala je uplovljavanje golemog kruzera u Maleni zaliv, protestujući zbog mogućeg onečišćenja. Načelnik opštine Neum, Dragan Jurković, za Radio Slobodna Evropa istakao je da Neumski zaliv ne može podnijeti uplovljavanje velikih kruzera.
Pa mi smo zadnji dobili tu informaciju da uopće treba uploviti, jer to je neka ozbiljna kompanija koja je vjerovatno prije pola godine javila. Nekom da planiraju tu plovicu, međutim mi smo saznali u petak poslije podne. Znači to je malo zavez, tako da to ne mogu brodovi takvih gabarita. To nije normalno da ide, tako da je to po meni suludo.
Jedan od mještana Neuma, Nikola Prkačin, za Radio Slobodna Evropa kaže kako Neumski zaliv Nema jake struje i vjetrove koji bi očistili zaliv u slučaju onečišćenja. Građani Neuma, ističe Prkačin, žive od turizma, uzgoja ribe i školjki.
A već duži niz godina smo se mi borili općenito protiv uplovljavanja, općenito znači velikih brodova u zaljev radi ugrožavanja ekosustava.
Lokalne vlasti u Neumu kažu kako ne znaju ko je dao dozvolu za uplovljavanje kruzera u Neumski zaliv, pozivajući se na raniju odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o nadležnosti za davanje saglasnosti za uplovljavanje. Kapetanija pomorske plovidbe prometa Neum dozvolila je uplovljavanje putničkog broda Bolet, navodi se u odgovoru Ministarstva prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine za radio Slobodna Evropa. Brod plovi, dodaje se, pod zastavom Bahama i u vlasništvu je brodara iz Velike Britanije. U Ministarstvu prometa i komunikacija ističu kako nije najavljen dolazak još kruzera u Neum, te da u zadnjih nekoliko godina nije bilo posjeta brodova ove veličine. Iz predsjedništva BiH za radio Slobodna Evropa naveli su povodom uplovljavanja kruzera u Neum kako su nadležni za uplovljavanje vojnih, a ne civilnih brodova. Adla Kahrić, morska biologinja, ističe za radio Slobodna Evropa da infrastrukturni kapacitet Neuma nije dovoljan za luku, prvenstveno s aspekta zaštite. Ona ukazuje na činjenicu da kruzeri generalno mogu da izazovu razne vrste zagađenja, ali da posebnu specifičnost predstavljaju balastne vode. Radi se o vodi koju brodovi uzimaju radi stabilnosti plovidbe.
Ispuštanjem tih balastnih voda se zapravo vrši, da kažem, prenošenje svih tih organizama i tvari koje su, na primjer, sa udaljene lokacije, odnosno povećava vjerovatnoću unosa invazivnih vrsta. Te kako prijete, da kažem, tim domaćim, ajmo reći, vrstama koje obitavaju. Samim tim, jel, narušavaju tu prirodnu bioraznolikost.
Neumski zaliv, mali je zaliv smješten u okviru većeg Malostonskog zaliva, kojeg zatvara poluostrvo Klek. Pripada Jadranskom moru i predstavlja jedini izlaz Bosne i Hercegovine na more. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Latinsku Ameriku je pobedom levičarskih političara u nizu zemalja zahvatio novi talas kao odgovor na ekonomske teškoće pogoršane pandemijom COVID-19. Novi levičarski političari, međutim, razlikuju se od ranijih naleta levice ili postojećih autoritarnih levih režima u regionu, pišu svetski mediji. Posle izbora levičarskih lidera u Argentini, Meksiku, Čileu i na kraju 18. juna u Kolumbiji, novi politički talas zahvata Latinsku Ameriku u kojoj su ekonomske nedaće pogoršane pandemijom COVID-19, ističe agencija France Press. U Kolumbiji je to skretanje u levo bez presedana, pošto je za predsjednika izabran Gustavo Petro, prvi levičarski predsjednik u istoriji zemlje. Pobjeda bivšeg gerilca u Kolumbiji, nezamisliva pre samo jedne generacije, predstavlja upečatljiv primjer kako je pandemija transformisala politiku Latinske Amerike, piše Washington Post. Pandemija je pogodila ekonomije regiona teže nego bilo gde u svetu, ukazuje list, dodajući da su birači kažnjavali one na vlasti jer nisu uspeli da ih spasu bede. Pobednik je latinoamerička levica, raznovrsni pokret koji bi sada mogao da preuzme vodeću ulogu u tom delu sveta. Sve oči su sada uprte u Brazil, najveću zemlju u Latinskoj Americi, pošto bi pobeda bivšeg predsjednika Luisa Inácia Lula da Silve, koji je favorit u anketama, značila da sve najveće zemlje u regionu, uključujući Meksiko i Argentinu, predvode levičari. Od Bogote do Santiaga mnogi glasači više ne prihvataju argument da skretanje u levo znači vladavinu Huga Chaveza ili Fidela Castra. To je delimično zato što današnji latinoamerički levičarski lideri izgledaju i zvuče veoma drugačije od onih iz prošlosti, ističe Washington Post. Umesto da grade ekonomiju na nafti, oni žele da izgrade jedinstven front naspram klimatskih promjena. Pokušali su također da se distanciraju od mačizma prethodnih levičarskih era, osvajajući vlast obećanjima da će zaštititi prava žena, LGBT osoba i afroautohtonih zajednica. Njih podržava mlado, politički angažovano biračko telo koje je posljednjih godina u velikom broju izašlo na ulice protestujući protiv nejednakosti. Sadašnji politički trend u Latinskoj Americi suštinski se razlikuje od ružičastog talasa koji je zahvatio region 2000-ih, kada su birači izabrali levičare u Brazilu, Argentini, Čileu i Ekvadoru, podvlači Wall Street Journal. Tada su lideri često bili složni i radili su zajedno. Izvoz osnovnih materijala i hrane punio je državne kase, dok je Chavez predvodio levičarske saveznike u odbacivanju Sjedinjenih Američkih Država. Ovog puta levičarski lideri zemalja od Čilea do Meksika često imaju različite stavove po različitim pitanjima, od klimatskih promjena preko abortusa do odnosa s Vašingtonom. Meksički predsjednik je konzervativan po socijalnim pitanjima, dok mladi lider Čilea želi da legalizuje abortus i podržava prava transrodnih osoba. Novi kolumbijski predsjednik želi tranziciju sa fosilnih goriva, dok Lula da Silva, koji je favorit za oktobarske izbore, ističe svoju zemlju kao naftnu silu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Leloš Ćepanović. Hvala na pažnji.